O druhý pilíř důchodové reformy není alespoň zatím příliš velký zájem. Vláda kvůli tomu rozjíždí informační kampaň, aby nalákala nové zájemce. Opoziční sociální demokracie veřejnost naopak varuje a tvrdí, že se jedná o hazard, ve kterém vyhrají pouze společnosti poskytující penzijní spoření. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka navíc opakoval, že jestli se jeho strana dostane do vlády, tento druh spoření na penzi po volbách zruší. A proti mě už sedí člen Národní ekonomické rady vlády, spolumajitel společnosti Partners, Pavel Kohout. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kohoute, když předseda ČSSD, pan Sobotka, říká, že na tom druhém pilíři vydělají jen společnosti, které se ho účastní, jako ty, ve kterých lidé můžou spořit, mýlí se?
Já se nad tím musím jenom hořce pousmát, protože on vůbec neví, o čem mluví. Z našeho hlediska je to víceméně oběť, že se tomu vůbec věnujeme, protože to není zisková záležitost a pokud se podíváte dobře, tak zjistíte, že většina firm podobného typu penzijní reformu spíše ignoruje nebo pomlouvá proto, že se tam neúčastní, protože to není ziskové.
Partners, abych to přiblížila, upřesnila, koupila menšinový podíl v Allianz penzijní společnosti. Považujete to pořád za dobrý, tak říkáte sám, že je to oběť?
Byla to jediná možnost, jakým způsobem se na tom podílet, tak aby se alespoň kryly náklady, ale dále už to nechci komentovat, protože to je obchodní strategie a to bych rád probíral na veřejnosti.
Dobře, a řekněte mi ale filozofii toho, proč to děláte, když říkáte, že se to nevyplácí ani v očích veřejnosti?
Protože chceme poskytnout klientům plnou službu, plné spektrum finančních služeb a toto samozřejmě jsme nemohli ignorovat.
Bohuslav Sobotka taky předpokládá, že řada penzijních fondů nezíská včas minimální počet klientů, aby mohli provozovat to penzijní spoření a potom by ty fondy zanikly a lidé by přešli k jiným fondům. Je tenhle scénář reálný? Podle vás vy se v tom biznese pohybujete?
Já bych se radši nevyjadřoval k tomu, co pan Sobotka říkal.
A vy si tedy myslíte, že se podaří všem těm fondům, které se zapojily, získat dostatek klientů?
Uvidíme.
Zatím je jich 23 tisíc, necelých.
Uvidíme všem asi ne, realisticky za to.
Včera jsem ve 20 minutách mluvila s profesorem vysoké školy správní finanční a ten mi řekl pan Vostatek, že současnou důchodovou reformu připravila, a tak budu citovat, a taky prosadila profesionální penzijní lobby. Patříte do té lobby? Považujete se za lobbystu v tomto směru?
To je taková legrační, protože kdyby pan Dostatek opravdu byl přítomen zasedáním Bezděkovy komise, tak by zjistil, že vlastně ti největší zastánci toho, aby ta reforma byla provedena úplně jinak a aby finanční skupiny byly vůbec, pokud možno, vyloučeny nebo minimalizovány, tak byly vlastně zástupci těchto finančních skupin, včetně mě samotného. Takže my jsme tam prováděli něco jako takový inverzní lobbying, něco jako lobbying proti nám samotným, abychom nevypadali jako lobbysti, ale prostě pan Vostatek si zřejmě nemohl pomoci a musel si na někoho plivnout, no je to smutné.
Řekněte mi tedy, proč je podle vás ten druhý pilíř tak důležitý, že jste do něj šel a to na úrovni poradce vlády, to i ve svém soukromém biznise, když se to zatím nevyplácí, alespoň to tak vypadá.
No tak je to dlouhodobá strategie, protože pokud se podíváme na ekonomiky, které jsou nějakým způsobem stabilizované, rozvinuté, tak všechny z nich mají poměrně masivní a spolehlivý a dobře kapitalizovaný druhý pilíř, ať už je to Skandinávie, nebo Švýcarsko, nebo Nizozemsko, nebo v podstatě cokoliv, jakákoliv slušná, rozumná ekonomika. Pokud se podíváme třeba na Island, který utrpěl těžkou bankovní a finanční krizi, možná, že by člověk čekal, že penzijní fondy tam také ztratily peníze, ale penzijní fondy na Islandu tvořily tu stabilizační kotvu ekonomiky a dokonce měly během toho desetiletí, co byla finanční krize, kladné výnosy. Byť pouze 1% nad inflací, ale byly tam výnosy. Takže v podstatě všechny vyspělé země mají nějaký rozumně rozvinutý druhý pilíř, zatímco naši čeští důchodci tak si můžou jít kmit holuby, když potom jdou do důchodu a jezdit k Máchovu jezoru, pokud mají na benzín vůbec.
Není to jen zastrašovací taktika vlády, když říká, že pro současné třicátníky by bylo doslova smrtící se nepřipojistit, neřešit jinak svou situaci, až jim bude, dejme tomu, 70?
Bezděková komise pracovala s demografickými prognózami posledními dostupnými z Univerzity Karlovy a z toho jasně vyplývá, že demografický vývoj se nezlepšuje. Dá se poměrně rozumně a slušně a spolehlivě vypočítat, jak bude vypadat struktura populace za 10 let, za 20 let, za 30 let. Demografické prognózy patří mezi nejspolehlivější vůbec, protože dá se docela dobře odhadnout, kolik lidí, vlastně víme, kolik lidí v jaké věkové struktuře a můžeme odhadnout, jaká bude porodnost a jak to bude vypadat za nějakou dobu. No tak z toho samozřejmě vyplývá, že za nějakých zhruba 30 let bude situace velmi truchlivá, až ty takzvané Husákovy děti, ty ročníky ze 70. let, půjdou do penze. Kdo pak je bude živět, to jsem na to zvědavý sám. Jo.
Stát to nebude podle vás, nemůže garantovat důchod, jak to žádá taky ČSSD, která mimochodem chce, aby stát zajistil pravidelnou a také garantoval valorizaci penzí.
Dobře, kde na to stát vezme? Jako?
Nebudou na to peníze tak, v žádném případě?
Když bude tady pomalu penzistů více než pracujících, tak jako co, budou platit 80% daně z příjmu, nebo jak si to představují?
A ty plány nebo varování Petra Nečase nejsou přehnané, když říká, že ty penze by mohly být až o několik desítek procent nižší, než jsou dnes? Vychází to z reálných čísel? Vy jste narazil na demografické průzkumy, ano, ale jestli se z toho dá toto vypočítat?
No tak samozřejmě se dá vypočítat, protože pochopitelně se dá spočítat, jaký bude náhradový poměr. Tou dobou bude podstatně nižší, než je v současné době, kolem 40%. A to znamená, že buď důchodci budou muset velmi se uskrovnit, myslím tedy za 20 až 30 let a dále. No a nebo bude nutné zvýšit velmi podstatně daně, ovšem potom zase nechci vidět, co to udělá s českými pracovními silami, jestli se nezačnou masově stěhovat do jiných zemí Evropské unie, protože tou dobou už se dá čekat, že pracující budou trochu lépe jazykově vzdělání než ti současní a že cestovat a usazovat se napříč Evropou už nebude takový problém, jaký je v současné době. Takže můžeme se klidně dožít toho, že jednou Česká republika se dočká osudu současné Moldavie, kde asi třetina až polovina, nevím teď přesně, aktivní ekonomické práceschopné populace žije někde v zahraničí a maximálně posílá domů nějaké příspěvky. Tohle to vypadá jako malování čertů na zeď, ale jsou už země, kde se to stalo, pro Boha.
To je jak dlouho by to trvalo scénář u nás, kdybychom nepřistoupili, jak říkáte, ke druhému pilíři?
No tak jak dlouho? Tak já myslím, že za 30 let ode dneška už by to mohlo být realitou.
Já jsem na začátku zmínila, že vláda rozjíždí komunikační kampaň, aby lidem přiblížila, proč je druhý pilíř podle ní nutný. Na facebookových stránkách 20 minut se objevila i tato reakce. Petr Nepohoda píše, jak může vláda přesvědčovat veřejnost za veřejné peníze, aby poslala peníze soukromým fondům. Co byste mu odpověděl?
Tak dobře, no. Tak jestli ten pan posluchač má lepší pocit, když to posílá do České správy sociálního zabezpečení, kde mu to zmizí okamžitě, tak dobře, je to jeho volba. Já bych ho nenutil. Každý má právo být chudý, pokud si tak vybere.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu se členem Národní ekonomické rady vlády Pavlem Kohoutem. Nebude ale ten systém, který už teď funguje, i když se ho neúčastní příliš lidí, nebezpečný pro průběžný systém, když se z něj vyvedou 3% u více lidí, pokud se proto rozhodnou, nebude málo pro ty současné penzisty?
Ne, nebude, protože je to propočítáno, je to spočítáno tak, aby to efektivně vycházelo. Ten druhý problém, který na to navazuje, je ta skutečnost, že stát má bohužel příliš velké výdaje na jiné záležitosti, na nejrůznější projekty, kde se utrácí za miliardy tun betonu a kde se pořizují různé open karty a S karty a další.
A i na výběrová řízení,
jo, přesně tak, takže tam utíkají docela slušné peníze. V podstatě, pokud by se podařilo utěsnit tyto díry, tak bychom mohli hospodařit jako stát bez schodků, rozpočtu a potom už by to samozřejmě vypadalo i s penzemi jinak. Rovněž tak, pokud by se podařilo ušetřit na některých jiných výdajích, které taky nejsou potřebné, a pokud Švýcarsko nebo Kanada je schopná, nebo tyto státy jsou schopny fungovat s daleko menším objemem peněz v poměru k velikosti ekonomiky, dokonce i třeba Estonsko je schopné pracovat a dobře, efektivně fungovat jako stát s menšími výdaji než Česká republika, tak já nechápu absolutně, proč Česká republika musí utrácet 43-44% hrubého domácího produktu ročně. To je naprosto přehnané. Jo. A pokud by se tohleto podařilo vyřešit, tak by nebyl zdaleka takový problém s důchody.
A když se to nepodaří vyřešit, tak mají se bát současní penzisté, že je bude krátit ten systém druhého pilíře na úkor těch budoucích penzistů?
Svým způsobem ty současné penzisty už krátí, jo, protože to, co se vybírá za zvýšenou DPH, to původně Bezděkova komise plánovala, že bude kryt penzijní systém, ale ono se to utrácí na jiné účely, takže zapotřebí zvyšovat zase další a další daně a to pořád ještě nejsme u konce.
Když se vrátím k druhému pilíři sociální demokracie, jak už jsem taky řekla, ústy svého předsedy znovu zopakovala, že jestli se dostane v příštích volbách k moci, tak ten druhý pilíř zruší. Co by bylo s těmi penězi? Mohli by se lidé spolehnout na to, že je dostanou zpátky, nebo by se o ně měli bát?
No tak pořád jsme evropská země, pokud se nemýlím, když teda v posledních týdnech, kvůli počasí jsem měl pocit, že se nejsme na Sibiři, ale platí určité základní věci, jako je třeba listina základních lidských práv a svobod, která v jednom odstavci, nepamatuju si, ve kterém chrání soukromý majetek. To znamená, že pokud lidé se přihlásí do druhého pilíře a budou tam mít již nějaký majetek, tak nemůže přijít žádný pirát nebo zbojník a najednou jim to zabavit. Co nejvíce může tak udělat, je, že to může převést do takzvaného třetího pilíře. To znamená, že klient by si s tím majetkem potom mohl zacházet volněji, mohl by třeba vystoupit předčasně. Nebo
a ten třetí pilíř, to by bylo vyloženě dobrovolné?
To by bylo vyloženě dobrovolné.
Při pojištění.
Což jako na druhé straně možná některým klientům by se to líbilo více, protože jedna z překážek je, že lidé se neradě zavazují k něčemu velmi dlouhodobému, v podstatě až do důchodu, aniž by měli možnost z toho předčasně vystoupit. Takže možná nakonec pan Bohuslav Sobotka by tomu udělal nakonec ještě reklamu, že by to bylo pro lidi přitažlivější paradoxně, ale jako to, co považuje za trochu nešťastné, je, že ty jeho silné projevy nás posouvají co do image, kam si na Balkán nebo někam hodně jako ty tisíce kilometrů na východ, jo, a to si myslím, že nepůsobí dobře.
No ale nabízí se otázka, vy jste sám narazil na to dobrovolné penzijní připojištění, jestli by to nestačilo. Proč zavádět druhý pilíř?
Takhle je to otázka, je to spíše filozofická
pokud
otázka.
Pokud si lidé budou uvědomovat, že si musí jaksi na penzi spořit a uvědomí si to, pak proč je nutit k něčemu podobnému, jako je druhý pilíř?
Už jsem tady jednou říkal, že člověk má právo na to být chudý, to znamená, že pokud rozhazuje a nešetří si a neinvestuje, tak potom nakonec celá zaslouženě bude chudý.
Ale on může šetřit dobrovolně v tom třetím
může
pilíři.
Samozřejmě může šetřit dobrovolně. Jednou z těch výhod toho současného druhého pilíře, ať už se s ním stane cokoliv, je to, že má naprosto bezkonkurenčně nejnižší možné náklady, jaké jsou. V podstatě jsou tak jako trochu stalinisticky regulované co do cen a možných poplatků, které si správci můžou účtovat. Tohle to bylo namíření, které bylo opatření, které bylo namířeno na ochranu klientů. Vedlejším efektem toho opatření bylo, že většina finančních skupin se nezúčastnila, protože si spočítala, že se jim to nevyplatí. Ale pořád to platí a pravděpodobně to platit i bude. A bude to znamenat tedy, že klienti jsou vlastně nepřímo dotováni, pokud se účastní druhého pilíře.
A když budu znovu citovat pana profesora Vostatka ze včerejších 20 minut, který říká, že vláda ignorovala doporučení Světové banky, ve kterém se píše, že by stačilo ten současný systém, který Česká republika vyznává, ten průběžný, rozdělit prostě do solidárního, ze kterého by se platili současní penzisté a pak by tady byly jakési individuální účty, na které by se odváděly peníze lidí a s těmi účty by pak mohli lidé počítat, až budou sami penzisty.
Žádný penzijní model Světové banky není. Tohle to je trošku nedorozumění, protože Světová banka kdysi před 10 nebo 12 lety publikovala jeden článek na svém webu, který si pan profesor vysvětlil jako model Světové banky, ale není to model Světové banky.
A nemohlo by to fungovat tímto způsobem?
Tak ve světě existují různé způsoby, různé modely fungování penzijních systémů. Pokud jde třeba o bezděkovou komisi, již zmíněnou, v jejím rámci jsme se pokoušeli navrhnout něco, co se blíží švédskému systému. Ve Švédsku existuje jeden centrálně spravovaný penzijní fond, jeden o nich existuje ve skutečnosti víc, ale to je už technická záležitost. A pak si člověk má možnost vybrat mezi soukromě spravovanými podílovými fondy, které už existují, které jsou vyzkoušené a které můžou mít úspory z rozsahu. Tohle to je to, co jsme nabízeli, navrhovali, nakonec to bohužel nebylo přijato. A ve Švédsku mají třeba ještě takovou vychytávku, že distribuce peněz do podílových fondů probíhá přes švédskou správu sociálního zabezpečení, to znamená přes penzijní systém. To znamená, že distribuční společnosti, jako jsme my, jsou z toho vyloučeny. Uh-huh. Tohle to jsme navrhovali, to jsem sám navrhoval. A to neprošlo, protože zcela jednoduše bylo konstatováno, že Česká správa sociálního zabezpečení na to nemá software a nemá na to kapacity a nemohla by to dělat, což byla nakonec pravda. Jo, a vlastně možná to tak bylo i dobře, protože když uvážíme, jaká by se k tomu mohla vztahovat veřejná zakázka, tak je asi lepší, když se to nekonalo.
Naladili jste 20 minut Radiožurnálu. Hostem je ekonom Pavel Kohout. Jedna věc je důležitá, jestli a v čem tolik pomůže, když se do druhého pilíře přidají lidé s nižšími příjmy, když odvedou 3%, tedy z toho průběžného systému, dají si tam 2% ze svého a bude to dost peněz, aby je to zabezpečilo na stáří, nebo by měli přemýšlet ještě o nějakém jiném pojištění, spoření, investici?
Tak lidé v České republice mají obecně hodně málo finančních rezerv, hodně málo úspor, což se projevuje vždycky, když přijde ekonomická recese, potom je větší nezaměstnanost a lidé najednou mají velké těžké sociální problémy, začínají se zadlužovat a půjčují si u lichvářů a tak dále. Ty smutné příběhy jsme už mockrát slyšeli. Takže já myslím, že by bylo docela rozumné, kdyby vláda nebo zákonodárci nějakým způsobem podpořili tvorbu úspor a investic. Bohužel úrokové sazby jsou takové, jaké jsou, vyplývají ze světové finanční situace a ani Česká národní banka s nimi nemůže nic zásadního dělat. Nicméně existují různé varianty, různé možnosti, jak spořit nebo investovat, o kterých teď nemůžu mluvit, protože pro každého klienta je to trochu jiné
a individuální. Ale jde mi o to, a ta základní otázka je, jestli když se přidám ke druhému pilíři, bude mi to stačit, abych ve stáří vyžila? Nebo bych měla pomýšlet ještě na nějaké jiné
zabezpečení? Já bych to řekl tak, že pokud má někdo výrazně nadprůměrný příjem, tak to pro něj bude výrazné zlepšení, protože náš průběžný penzijní systém je silně degresivní. To znamená, že pomáhá lidem, kteří mají podprůměrný příjem a trestá lidi, kteří mají nadprůměrný příjem. Takže když se přidá člověk, který má nadprůměrný příjem, tak potom ke stáří
bude o něco méně trestán,
tak ano. To řeknu. Jo. Jestli mu to bude stačit, to je velká otázka, ale bude méně trestán. Pokud se do druhé pilíře přidá někdo, kdo má průměrný příjem, tam možná to může být buď plus minus stejné, nebo pokud si zvolí konzervativnější program nebo fond, tak na tom možná bude i o něco hůře, jo, což se jako tady na rovinu otevřeně přiznávám, že ne pro všechny ten druhý pilíř musí být ziskový. Na druhé straně zase ale tam platí, že ty peníze jsou jeho, jsou toho člověka, toho klienta. Jo. Nejsou to prostě peníze kdesi ve vzduchu, kdesi v éteru České správy sociálního zabezpečení, na které potom bude čekat a možná je dostane, možná taky ne. Prostě pokud máte něco na účtu, tak je to vaše.
Jedna a poslední pár slov poprosím. Pan Libor Kovařík píše na Facebooku, pan Kohouc Partners nám určitě poradí 10 lepších způsobů, jak se zajistit na penzi. 10 nechci. 1, 2. Nebo nejlepší je druhý pilíř? Co byste poradil?
Nebudu tady říkat nic konkrétního, protože nesmím. To se, říkat konkrétní investiční doporučení je eticky špatné a vlastně se to ani z zákona nesmí takhle dělat. Spíše bych varoval před tím, aby lidé nevěřili různým podvodným firmám, které nabízejí různé spekulace s cizími měnami a spekulace s komoditami. Těchto firm teďka straší docela hodně a protože nejsou regulované Českou národní bankou, tak si tady můžou dovolit ohlupovat klienty, jak chtějí a nikdo je v tom nezastaví. Takže tady jedno velké varování, nesedejte na lep podvodníkům.
Hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu byl ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády Pavel Kohout. Díky, že jste přišel. Naschledanou.
Prosím, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.